Hasiko dugu gure urrengo kolaborazioa, lurraren defentsa, da, jarri diagun izenburu generikoaren gure kolaboratzailei egokituko zaie edukiz betetzea. Esan bezala, lau astean behin izango ditugu alde batetik Mikel Otero eta Unai Pascual Txandaka izango dira gurekin lurraren defentsa. Esan bezala, oso gai zabala, haiek zehaztuko diguten nondik joan nahiko duten, gaurkoan Mikel Oterori egokitu zaie gurekin egotea hementxe daukagu estudioan. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon, gai zabala, gaurkoan sarrera egiten saiatuko zara. Ez dakit, nondik hasi nahi zuen kokapen moduko batekin nahi diguzu, ezta?
Bai, ez da, iruditzen zait, jardun aldi nazioarteko batzuen artean gaudela, hogeita goian hasitakoak eta hogeita zazpira iritsiko direnak, mobilizazioak egongo dira, klima larrialdearen inguruan, eta, bueno, iruditzen zait, gaiak berebiziko garrantzia duela, eta, bueno, gaur erantzean egitzen ditugula, txera ekartzeko moduko gaiak baita ere, baina, bueno, guzti hori afetatzen digun neurrian, iruditzen zait, data onak direla klima larrialdearen inguruan hitz egiteko, ea nola ateratzen den, komentatzeko nituen gauzak, eta bueno, zuek ere zerbait esateko edo sakontzeko edo duda baditzuzue, ea noraino iristen garen, eta gaia oso zabala denez, agian kolaborazio batean, baina bi edo irutan ere egin dezakegu, baina kontutan hartuta Unai Pascual bera ere klima aldaketaren inguruan aditua dela, berak ere gauza tekniko asko izango ditugu, doña bardura asko izango ditu esateko, ezta. Beraz, hori kokapen bezala, mobilizazio aste batean gaudela eta 20an bertan ikusi ditugu munduan zehar, 150 herrialde baino gehiagotan mobilizazioak oso tamaina desberdinetakoak egia da, baina ikusi ditugu Nueva Yorkeko irudiak, non 300.000 pertsona inguru kaleetan ibili ziren manifestazioetan, Berlinen ere 150.000tik aurrera, eta guztira mundu osoan 4 milioi pertsonatik gora atera ziren, eta oraindik datorren aste honetan zehar hainbat gauza daude deituak, eta datorren ostiralean mundu mailako nolabaiteko gran greba bat edo deitua dagoela, ikusiko dugu nola egituratzen den greba hori, eta gurean ere deituak daude mobilizazioak leku desberdinetan, ezta. Esango nuke baita ere, ze garrantzitsua iruditzen zait Euskal Herri mailan ere, Euskal Herri barruan zonaldeka desberdintasun handia ditugula, eta Euskal Herrian klimaren inguruko edo larrialdi klimatikoaren inguruko mobilizazioa orain guztik artikulatu ez badago ere, iparralden badagola, aspaldidari datorren mugimendu bat, mugimenduaren inguruan.
Ikusi ditugu mobilizazioak ere asteburuan.
Hori da, eta Baionan ere, egon direla, eta aurretik ere, Parisiko klima jardunaldiak edo izan zirenean, 2005 garen urtean, Parisko akordioa sinatu zen horretan ere, mobilizazio handiak egin ziren, ezta, beraz, bilbide bat du, gurean, Euskal Herrian, naiz eta, gertuago, hemen Euskal Herrian, edo Gasteizen, edo Araban, oraindik xumeak edo diren, ezta. Nik dena den gaia, gauza asko daude esateko, baina kokapen bat, ez askotan ja hitzak asumitzen ditugu, ezta, larrialdi klimatikoaz hitz egiten dugu, baina kontzeptua bera nondi datorren da pixka bat ulertzea garrantzitsua iruditzen zitzaidan, ezta. Zekan hemen badaude hainbat kontzeptu desberdinak direnak eta ezagutu behar direnak minimo bat gaiaren inguruan hitz egiteko, ezta. Klima alde batetik, klima aldaketa zer den, edo berotegi efektua zer den, berotze globala zer den, eta klima larrialdia zer den, ez da gauza desberdina dira. Hau da, alde batetik, klima zer da klima, askotan, inkluso eguneroko eguraldiarekin nahazten dugu, eta askotan, esaten dugu, euri asko egiten baldin badu, edo gutxi egiten badu, ja klima aldaketa bat dagoela esaten da, ez da, bueno, hori gauza bada, eguneroko eguraldia, edo epealdi bateko eguraldi izatea, eta klima aldaketa eta zitze egiteko, kontutan egin behar da, gutxi gora bera, leku jakin batean, eta gero leku desberdinetan, eta beraz mundu mailan, ze baldintza dauden, gutxi gora bera, 30 urteko epe batean neurtzen dira, ezta. Hor, joera horiek neurtzeko, temperatura, zetasuna, ezoiko gertakariak, irradiazioa, euria, hainbat kontu sartzen dira. Eta horrek egituratzen du leku batean egiten duen klima, bale? Orduan, klima aldaketa zitze egiten dugunean, horrek esan nahi du, klima mundu mailan aldatzen ari dela. Hau da, hor bazegoela egonkortasun bat, non gutxi gora bera gauzak modu batean ziren, eta orain azalduko dut zergatik, baina badaude hainbat fenomeno egiten dutenak klima aldatzea. klima aldatze hori berotegi efektuaren ondorioz dator. Hau da, gure atmosferak, eguzkiti datoren irradiazioa, edo irradiazioaren parte bat bueltatzen du, espaziora bueltatzen du, kanpora bueltatzen du, eta barruan gelditzen da parte batekin, ezta? Beraz, berotegi efektu bat, beharrezkoa da, ze etortzen zaigun bero guztia, bapate, osea, joango balitz, ez bagenuke eukiko, nolabait gure gainean irudikatu manta invisible bat, edo, ez berotegiaren ez, efektu hori, edo berotegi irudi hori irudikatzen duena, ba, ez bagenu izango, ba, gure planeta hotza izango litzateke, ez da, beraz, komeni zaigu, berotegi efektu minimo bat izatea, eta hori, ba, bueno, ba, hainbat kontuekin egiten da, ez da, gehien bat, ur lurrinarekin, edo egiten da, bueno, zean, izotza dagoenean, izotzak irradiazioa reflejatzen du, eta bar, ezta. Eta azken, esan genezake, azken 10.000 urteetan, olozenoan edo, oso klima berezia izan dugula, ze oso egonkorra izan da. Vale. Oso egonkorra izan da, eta hori zeton etorria, ba, estabilitate bat, edo egonkortasun bat zegoelako, ba, geruza horretan, kanpoko manta horretan, ba, CO2 dioxido karbono partikula jakin batzuk zeudelako, gutxi gora bera finkuak mantentzen zirela, ezta? Eta hori, hori duela, bueno, 200 urte deskubritu genuen, ba, zera, baliabide fosilen lurrazpiko, ba, bueno, ba, ez da ginora esan, tesoro haundi hori, karbonoz betea dagoena, ez da? Eta hori, horren erretzearekin batera, etorri da, gizakiok bidaltzen dugula atmosferara edo kanpora bidaltzen dugula CO2 asko zere gehiago, ez da CO2 bakarri, metanoa baita ere, eta oxido nitrosoa, eta beste inbat elementu. Baina bat ipat CO2, ez da? Da elementu nagusia kontu honetan. Beraz, hainbeste isuri dugu, eta hori gerratu da, nolabait, gu babesten gituen manta hori, ba, lodiagoa egiten edo, ezta? Eta lodiagoa egiten joan da, eta konzentrazioa, ba, bueno, ba, era industrialetik atzera 260-ean edo baldin bazegoen, ba, azkartzea handi bat, esponentzial bat etorri da, eta gaur egun konzentrazio hori 400-etik gora dago, ezta? Horrek ekarri du oso denbora aro geologikoei begira edo denbora geologikoei begira edo klimatikoei begira incluso ba bueno ba berotze azkar bat oso azkar bat eta batipat azkeneko 40-50 urteetan eman dena ze isuri dugun CO2-aren erdia ez gizateri osoak bidali duen atmosfera bidali duen CO2-aren erdia bidali da azkeneko 50 urteetan, vale? Hau da azkartze bat, azelerazio bat egonda gure prozesu edo gure metabolismo sozioekonomikoan esango genuke, bati bat alde batetik kapitalismoaren eskutik etorri dena eta bestetik baliabide fosilen erretzetik etorri dena eta guzti horrek eragin du ba atmosferara gure bueno, gure kutsadura hori CO2 moduan gure kutsadura hori bidaltzea. Hortik dator klima aldaketa eta berotze global bat ematen ari da eta berotze global horrek bueno, gauzak aldatu ezean hor inertzia epeluzeko inertzia batzuk daude eta naiz eta gaur egun ez emititu oraindik temperatura planetaren temperatura edo atmosferaren temperatura igotzen joango litzake beraz planetaren are bai orokorrean gero aldaketa daude lekutik lekura baina orokorrean orduan kontua da larrialdi klimatikoa deitzen diogula edo kontzeptu hori gailentzen ari dela, esaten delako jakin badakigulako ez baldin badugu CO2 emisioak besteak ere, baina CO2 emisioak batipat jeisten oso epe laburrean, izango dugun inertzia termiko horrek berotuko dula planeta gradu askotan. Vale. Eta naiz eta eguneroko eguraldiari begira 4-5 graduko aldaketa gora edo bera zerbait txikia izan daiteken ere mundu mailari begiratzen baldin badiogu gradu bakoitzak eta zentigrado bakoitzak eragin izugarria du, ezta. Gaur egungo emisio joera jarraitzen badute gerta daiteke 2100 urtean 4-5 incluso 6 gradu beroago izatea planeta. 4-5-6 gradu beroago izango baliz planeta benetan gizakiaren bizitzarentzako baldintzak guztiz kaskartuak gelituko lirateke, eta bueno, gure planeta hain emankorra izan den planeta hori, ba benetan baldintzan kaskarretan egongo litzateke gure bizitzarentzako. Nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, esatea, ze askotan klima larrialdiari buruz hitz egiten dugunean hitz egiten dugu planetaren arazo bat izango baliz bezala,
Eta gehiago da gian gizakiok planetan bizirauteko daukegun gaitasunarena.
Hori da, planetari ez zaio ezer pasako, 4, 5, 6, 7, 8 gradu beroago baldin bada ere, espezie asko estingituko dira, hori argi dago, baina arazoak izango ditugunak gu izango gara, ezta? Nolabait, ari gara atmosferara bumeran bat botatzen, ez? CO2 tona, milaka, giga tona CO2 botatzen, eta hori bumeran efektu baten moduan etortzen da beroketa batekin, ezta? Ez da bakarrik berotzen dena, baizik aldaketa. Osea, aldaketa, esan nahi dut, munduko ekosistemak, denbora bat behar dute, esan nahi dut, baso batek denbora bat behar du, espezie batek denbora bat behar du, eta klima orokorra aldatzen baldin bada, espezieek ere horren adaptazioa egiteko denborak behar dute, eta denbora oso azkarrak izaten ari dira beroketan, ezta. Beraz, ez gu bakarrik, munduko biodibertsitate osoak izango du arazoa, beraz horregatik larrialdi klimatikoari buruz hitz egiten ari gara. Beraz, iruditzen zait, hori garrantzitsua dela azpimarratzea, eta baita ere garrantzitsua azpimarratzea dela, eta hau hemen naturaren defentsaren inguruan edo ingurumenaren kontuetan zarituko bagara, iruditzen zait, klima larrialdia gaur egun bizi dugun krisi sistemikoaren ardatz edo erpin nagusietako bat izango da, bati bat klima larrialdia krisi ekologikoaren barruan sartzen delako, hau da, non klimaren arazoa edo klima aldaketaren arazoa gailentzen den, baina baita ere eta aldi berean baliabideen, osea, xahutzen ditugun baliabideen inguruan, ze baliabidea xahutzen ditugu, asko erratzen ditugu, klima aldatzen dugu, baina baliabideekin ere arazo bat izango dugu, eta biodibertsitatearekin ere kriston arazoa izaten gari gara, eta gaur egun ja zientzialariek esaten dute, seigarren estintzio masiboan ja dagoeneko sartua gaudela, eta horren inguruko txostenak ere oso larria dira. Beraz, larrialdi klimatikoa, krisi ekologiko orokortuaren baitan eta adierazle nagusietako bat bezala, eta krisi ekologikoa bizi gaur egun bizi dugun krisi sistemikoa edo multifaktoriala edo multidimensional horren barruan, ezta?
Krisi ekologiko esaten duzunez, beste noiz baita ere tokatu zaigu zurekin hitz egitea hemen irratien, eta aipatzen zenuen alde batetik dagoela klimarena edo berotegi efektuarena, munduaren berotze efektu hori, eta agian hortaz bai hitz egiten dela asko, baina ez dela inbeste tratatzen munduaren beraren pozoitzea, ez dakit hori sartzen den krisi ekologiko horren barruan.
Bai, noski, ez da, klaro, kontutan izan behar da, azkenean, klima aldaketaren eragileen nagusiak, hainbat gaz direla, galgian metanoa, CH4a, eta dioxido karbonoa, CO2a, gailentzen diren, baina beste batzu badaude, baina kontutan hartu behar da, guk atmosferara gaz batzuk isurtzen ditugun bitartean, badira beste hainbat hondakin, kutsakor, bai, bere modu gaseosoan, bai modu likidoan, edo bere modu solidoan isurtzen ditugunak, ezta? Eta hor ere, airearen kalitatearen inguruko eztabaida puri-purian dago, ze, txostenak esaten digute, mundu mailan, milioika eriotzko iztiar gertatzen direla, airearen kutsaduraren inguruan, ezta? Beraz, airearen kutsadura, lurraren kutsadura, lurraren erabileraren aldaketa, hau da, lur asko jaten dugu, eta horrek ere, karbonoa fijatzeko edo karbonoa eusteko ahalmen bat, baldin bazuen ere, ahalmen hori ere galtzen ari gara, ezta? Beraz, argi dago, aldaketa sakona behar direla, eta erantzukizun izugarria dugula, gizateriak izugarrizko erantzukizuna dugula, bai aldaketa klimatikoan, eta bai krisi ekologikoa osatzen duten beste elementu guztietan, ezta. beste elementu bat sartzearen, datuetan eta ez naiz gehiagiz hartuko, ze denbora jongo zaigu, baina nik Parisko akordia, oze hor inflexio puntu bezala aipatu zen edo esan zen, eta gaur egun baditugu zantzun nahiko esateko, Parisko akordia bere garaian sinatu batzuk ambizio duna zela esaten zuten bitartean, beste batzuk esaten genuen ambizio gutxiko kontua zela, baina ez bakarrik hori, baizik eta 2015 urtean Parisko akordia dioa ematen da estatu desberdinen estatu gehienen arteko akordio bat eta bueno beherantzko norabide bat eman behartzela isurietan gertatzen ari da eta hori elementu nagusi bat eta gatazka politikoaren erdigunean dagoela iruditzen zait ze Parisko akordioak esate zuen 2 gradutik ezin gara pasa ze bestela hor bueno gertatu daitezke hainbat tipping point esaten dena ingelesez ez dakit euskeraz nola itzuli baino inflexio puntu batzuk non retroalimentazio positibo batzuk egongo lirateken. Hau da, imaginatu Groenlandia urtzen bada, ez hori gerta daiteke, fenomeno desberdinen kokatenazio baten ondorioz eta horrek eman dezake, itsasoen igoera oso azkar bat edo permafrosta sea urtzen denean eta hor dagoen metanoa botatzen denean edo itsasoan dauden klatatro edo metanoklataratoak airera botatzen baldin baditugu. Eta hoe dia fenomeno mundu mailan, planeta sistemaren mailan, fenomeno erraldoiak. Eta hoiek, temperatura batetik aurrera, azelerazio bat eman dezakete.
Eta hori esaten zen, 2 gradutik gora, ja ondorio larri hoiek gertatuko liakera.
Hori da, 2 gradutik gora gertatzen bali mazan, 20. Mendean zehar, tipping point hoiek aktibatu zitezkela, eta orduan kontrola, guztiz kontrola ezin izango den prozesu batean sartu gintezkela. Beraz, esaten zen, 2 gradutik ez da pasa behar, eta esfortzu, ahalik eta esfortzu handienak egin barri 1,5°C ez pasatzeko. Bale, hori onartzen da Parisen, eta karo, urrengo urteetan, suposatzen da, plangintzak sartu behar dutela martxan. Ez da, estatuek, beraien kompromiso orokor edo txapel horren bar azpian, bere plangintza nazionalak egin behar dituztela.
Pasa dira la urte,
estatuek aurkeztu dituzte plangintzak, gero betetzea beste gauza bada, baina aurkeztu dituzte plangintzak, eta aurkeztu dutako plangintzak aztertzen baditugu, ikusten da, betetzen badira ere, 3 gradu tako igoera bat egongo litzatekela, beraz guztiz ez nahikoak dira barna mailan egiten diren lanketak. Baino ez hori bakarrik, baizik martxan jarri dira plangintza, baino gero ez dira betetzen, ezta. Eta horrek ere badu bere larritasuna, gero aparte kontutan utzita negazionismoaren edo klima larrialdia ukatzen dutenak ere badaudela, ez? Edo Trump bat edo Bolsonaro bat edo beste hainbat lekuetako politika, Polonia batean edo eta horiek ere atzera bat edo eskufrenu bat bezala botatzen duela. Eta horrek beste arazo sistemiko bat ematen du. Hau da, gaur egun aldaketa klimatikoaren aurka, hemen bikontu, alde batetik erantzukizuna konpartitua da guztion artean, baino ezberdindua da. Ez daukagu guztiok erantzukizun desberdina. Eta hori gertatzen da, gure gizarte barruan, baina gertatzen da baita ere estatuen artean, ezta? Ezin diogu esan, hirugarren munduari, edo deitzen den hirugarren mundua deitzen den horri, ezin diogu esan, zuek ezin duzu ezer kutsatu, gu gure aberastasuna kutsaduraren ondorioz lortu eta gero, ezta? Beraz, hor oso erantzukizun desberdindua dago. Eta hori ere, nik uste dut, ez da baita politikoaren erdira etorri behar dela, eta bueno, horren ondorioz, plangintza oso desberdinak egin behar dela. Baina, gainera, erantzukizuna ezberdindua izateaz gain, gero, gure errealitatea edo gure, matxan jarri behar ditugun politikak ez baditugu jartzen, arazo bada. Eta hor, atzean, kapitalarekin oso erlazionatua dagoen beste kontua da. Hau da, kapitalak funtzionatu du ingurumenarekiko, naturarekiko, edo naturaren kalteak, edo ingurumenaren kalteak, faktore externo bat bezala. Hau da, kutsatzea sistema kapitalistaren barruan ekoizpena modu merkeago batean egiteko balio zuen, beraz irabaziak handiagoak izateko. Orduan, azten balin bagara ingurumen kostuak barneratzen, internalizatzen, hor gerta daiteke, eta hor dago nazionarteko beldur bat, da kostu bat izango duela, eta horrek estatu ezberdinetako kompetentziarako gaitasuna gutxituko dela. Ez da, beraz, ari dira edo ari gara, estatu desberdinak edo gobernu desberdinak bata besteari begira, ea nor hasiko den, ea nor arriskatuko den.
Azkenen erantzukizun gehien hartzen duenak ingurumenarekiko, gero ekonomikoki galeran aterako da, ez? Hori ez dakit ze agintariri irakurtzen nion ere, ba noski, hartu beharreko neurri hauek hartzekotan eta benetako seriotasunez eta sakontasunez hartzekotan ia suizidio politiko bat zela, ba arlo ekonomiko edo sozialen eragingo zituen ondoriogatik.
Claro, claro. Eta hori da, ekologia politikotik sistemari egintzaion aspaldianiko kritika baten onartze bat, ezta? Mm-hmm. Hau da, ingurumen kontuak ez dituzue zure ekoizpen sistemaren barruan kostu bat bezala konputatu eta horrek, etekin handiagoak eman ditu garapen ekonomiko kapitalistaren barruan kokapen on bat eman dizu, baina horrekin batera nola baiteko ondamen dira eraman gaitzaken sistema barren baitan egon gara sartuak. Claro, orain hortik ateratzea eta azkenean horregatik da palanka interesgarria larrialdi klimatikoa da azken finean datuak mailaren gainean jarrita larrialdi klimatikoari benetan irtenbide bat emateko modu bakarra kapitalismoaren muinaren edo funtsaren kuestionamentu bat da, ezta. Eta horregatik izaten ari da hain zaila guztia, ezta. Eta gizien bat denbora guazen,
baina. Denbora pasatzen ari zaigu, baina nahiko nuke beste elementu bat sartu da gaur badaukagun denbora pixkatxo bat aipatzeko behintzat. Hor ere, eztabaida interesgarria sortzen da, kapitalismo berdearekin edo eko-biomerkatu berri hori sortzen ari den, azkenean ekonomikoki errentagarria izan daitekena behintzat mendebalde edo herrialde garatuetan esan dezagun, kapitalaren sistemana jarraitzen duelako errubedak aurrera, eta horrekin batera ere lotuta, jake greba larrialdi klimatikoaren greba honetan gauden, zerbait era ipatu nahi zen egun, eta tartetxo bat utziko izut horretarako, Greta Thunbergek, neska suediarronek sortutako ikamika edo polemika edo bere figuraren inguruan ere zerbait ipatu nahi zen egun, ez da, Mikel?
Ba, nik uste garrantzitsua dela, eta honen inguruan, gaia atera dezu, ez da, o sea, kapitalismo berdearen inguruan, eta honen inguruan nik uste dut, beste egun batzuetan ere, hitz egiten jarraitu beharko dugula, zen nik uste dut, ez da, bida politiko oso interesgarri dago atzetik. Baina nik uste gaina Greta Thunbergen kasuak nola bait eztabaida horretara eramaten gaitula, ezta? Greta Thunberg dagoeneko nik uste mundu mailan pertsonai bat bihurtu dela oso ezaguna, berak bere ez dakit nola esan, bere angustia guztiarekin edo bere larritasun osoarekin, ez? Hau da, Suediako neska bat, zein bapatean datuen aurrean jartzen da, ez? Bere nerabe aroan eta kontutzera kontu dramatiko bat dela eta pertsonalki guztiz mugitzen du eta bere bakartasunean esaten du zerbait egin behar dut. Orduan esaten du zertarako noa ni eskolara eta nik uste bere filosofiaren kritika eda, eta gaina kritika interesgarria da erdigunean dago etorkizunaren inguruko hausnarketa bat. Eta zertara noa ni eskolara etorkizunik ez badugu izango kolektiboki eta orduan pertsonalki ere. Honek ez dauka zentzurik. Hemen dago larritasun bat, aurre egin behar zaio, zertara noa ni eskolara. Eta orduan bere karteltxoarekin, Suediako parlamentuaren, aurre Estokolmon parlamentuaren aurrean, kartel batekin jartzen da bera bakarrik eserita, eta esan ez, ni greban nago, klima dela eta. Horrela pasatzen ditu, hilabeteak, gauza pintoresko edo kurioso bat izanik, baina bapatean, bere egoera horrek, egoera bereixi horrek, arreta deitzen du eremu desberdinetan, ezta? Eta eremu horiek batzuk interesgarriak izan daitezke, baina beste batzuk, arriskutsuak izan daitezke, ezta? Eta hortik dago, dator gaur egun Greta Thunberg egiten zaion kritika ondiena, ezta? Eta da, kooptazio, izugarrizko, osa kapitalak duen kooptaziorako joera hori bere figurarengan, areagotzea, ezta? Baina aldi berean gertatzen da, eta hori egia da, ez dago inongo dudarik, eta munduko kapitalismo basatiaren agintari eta pertsona nagusiek Greta Thunbergekin argazki bat atera nahi dute, ezta? Baina egia da baita ere, aldi berean, bere joera horrek, bueno, ba, mundu mailan gazteak edo gaztetxuenak edo, ba nola bait, esnatu dituela. Eta hemen gertatuko da, eta hori, ba, bueno, ba, hemen beti politika eremu, osea, ez, ba, ez da gindola esan, batalla eremu bat da, ez da? Eta hortik aterako den errelatoa, eta hortik atera daiteken politizazioa, balizkoa ez dakigu oraindik nora joango den. Badago kontu bat, beste kontu bat, eta esaten da, karo, ze erraza, ez da, iparraldetik, ipar mundutik, ez, pertsona zuri bat, ez, gaztetxoa, eta, bueno, ba, gu, mendebaldon tarron kontzientzia itxusiak astindu dizkigu, eta, bueno, nolabait berari jaramun pixka bat egiten edo, ba, bueno, ara, ariketa zurikeri, ariketa politiko batean sartu gintezkela guztiak. Guzti hori egia da, baina nik gauza interesgarri bat badagoela azpimarratuko nuke. Naiz eta egia da, eta esan da, ba hor badaudela ehunka ingurumen aktivista mundu mailan, gehien bat hirugarren edo ditzen den hirugarren mundu horretan, erailak izaten direnak, eta hor benetan ingurumenaren defensa bizitza, eguneroko bizitzan arrisku latza eragiten duena, baina badago, nik uste dut, eta horregatik potentzialitate bat ikusten dio nik Greta Thunbergen figurari, eta da nolabait berak irudikatzen duela, bi kontu irudikatzen ditu. Alde batetik, generazioen arteko paktu bat zegoela, hau da, generazio guztiak uste genuen mendebaldean, gure gurasoak baino hobeto biziko ginela, eta hori izan da, kapitalismaren promesarik nagusienetako bat, hau da, progresismoaren eta desarrollismoaren promesa hori zen, geroz eta hobera joango gara, baina hori hautsi da, hori hautsi da, hori modu desberdin askotan hautsi da, 2008ko krisi finantzieroak nahiko agerian utzi zuen, eta nik uste dut krisi ekologikoak eta larrialdi klimatikoak hori oso agerian ikusten dure, ezta? Biziko zareten mundua ez da prometitu genizuena, ezta? Eta berako sondo irudikatzen du hori. Eta nik uste dut, osea, generazioen edo belaunaldien arteko paktu horren apurketa horrek beste, osea, interesgarria, politikoki interesgarria den zerbait ekarri dezakela. Hau da, sistema osoari impugnazio bat. Claro, hori gero ikusiko dugu, hori artikulatzeke dago, hemen diketorriko dan. Baina oso interesgarria da egitea, gainera, pertsona batek Suedia bezalako herrialde, supuestamente, garatuenetako bat, ingurumenarekiko kontzientzia duen leku batean, eta berak esaten du, arrazoi guztiarekin, zerbait apurtu da. Eta nik uste dut, hortik, bueno, ba, ondo artikulatzen baldin bada, hemen ba, urte eta markadetarako batalla edo fronte politiko interesgarri batean bihurtu daitekela.
Ez da bide interesgarria dago horrez, ze interes dauden Greta Thunbergia inbesteko entzutea ematearen atzean, eta ze interes bilatzen dituzten horiek, eta ze potentzial dauden ere bai, ba, kontzientzia pixka bat bintzat sortzen ari den mugimendu honetan, da mundu mailan ere, ba, fama asko sortzen ari denean. Ondo irutzen dima zaizu, Mikel, eta ondo irutzen ez pazaizu ere, hemen utziko dugu, ez daukegu denborarik, igarki daukegu kanpoan zai, eta sartu behar da urrengo elkarrizketara. Eskertzen dizugu, ba, gigu ordu askotara dagoa daukezula, izango ditugu kolaborazio gehiago ere, eskerrik asko Mikel Otero gurean izate bat.
Venga, nahi zun arte.
Urrengo arte agor. Thank you.